Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, leiotik begiratuta ez dirudien arren ekainak 23 ditu gaur eta San Juan bezpera izaki, espiritu txarrak uxatzeko sua piztuko dute iluntzean leku askotan usadioari jarraituz, baina esaera zarrak dio ura eta sua belaunetik behera eta gaur gauean inolako ustekaberik izan ez dadin, suhiltzaileen gomendioak jarraitzea komeni. Felix Galdós, Bidasoako parkeko talde buruak, erregairik ez erabiltzeko mezua.
Hoi da urteroko gaitza. Urtero izaten diare iztripuak, erredurak, oso normal izaten dira. Gehienetan izaten da pizteko garaia. Mm-hmm. Gasolina erabiltzen delako, eta horrek eragiten du, pues, pizteko momentu hoi izatea arriskutsua.
San Juan egunaren bueltan festak izaten dira Euskal Herriko bazter askotan eta tamalez jaiei lotuta maizigi ematen dugun notizia iritsi zaigu beste behin ere. Ostiraletik larunbaterako gauean sexu erasoa jasantzuela salatu du 19 urteko neska batek Azparnen. Protesta bilkura egin berri dute herrian. Plaza bete jende elgartu da. Elorri Frantsesena besta komiteko presidentea da.
Guk nagi nuen gure sustengoa erakusi lehenik biktimari, normala dena, eta salatu. Zaita aldiren bortizkeria guziak salatu nahi ditugu. Gue hor baikira pesta baten antolatzeko eta ez bortizkerien sustengatzeko, beraz hori guziak salatu nahi ginuke. Onartzezina da guretzat.
Bestelakoan sare herritarraren 10. urteurrena ospatzeko ekitaldi egin berri dute Donostian. Euskal presoen sakabanak eta amaitu dela eta baikor, baina eskaera agintari eta epailei salbuespenezko neurriak desager daitezen. Bego Atxa, bozeramailea.
Oso ibilbide positiboa egiten dugu 10 urte hauetakoa. Batez ere urreratze prozesuari dagokionez, baina argi utzi nahi dugu oraindik ere lana egiteke dagoela, lan asko egiteko dago, egia da urreratze prozesu hori ja atzean utzita, orain buru belarri sartu beharra daukagula salbuespen politika eta legediari amaiera ematean, ez?
Eta igande honetako beste albistea, epaileak espetxera bidali dituela ostegunean droga trafikoa leporatuta Bizkaian eta Kantabrian atxilotutako 10 pertsonak, tartean da ertzaintzako ofizial orde bat. Berehala emango dizkizuegu xehetasun gehiago. Ordu bat aterdietan kirolei tarte egingo diegu. Xabier Murua, zer da ordu honetan aurreratu beharreko arratsaldeon?
Arratsaldeon, arrauna Pasaiako uretan, banderak jokoan bertan, kae baligako lehenengo estolapada oraindik ez da bukatu erlojuaren kontra, eta San Juanek egin du denborarik onena behinbeineko zelkapenean, beste bi probak amaituta, Zumaiak irabazitu ete ligako estolapada, eta Kastrok kae bi ligakoa. Futbola, Eurokopa, hirugarren jardunaldia hasiko da gaur, bi partidu biak gaueko 9:00etan, Suitza Alemania eta Eskozia Hungaria. Txirrindularitza, Espainiako txapelketako azken lasterketa jokoan, oraindik helmugarako 50 kilometro gizonezkoen elite mailako proba 14 lagun ies egin da tropela minutu batera eta lauterdiko San Fermin torneoko partiduei barko astelena pilotalekuan Joseba Ezkurdia eta Javier Zabala kantxaratuko dira.
Errepidetan zein da une honetako egoera, Amaia Etxeberria, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Adi Gipuzkoa 26-34 errepidean Azkaratetik behera Elgoibarrera bidean auto batek istripua izan duelako irauli eginda eta pertsona bat zauritu da. Bertan ari dira osasun zerbitzuak zauritu hartatzen eta hori dela eta trafikoari txandakari dira paso ematen. Beraz kontuz puntu horretan.
Kontuz hortaz, Azkoitiatik Elgoibarrerako errepide zati horretan. Eguraldiari dagokionez Naiara Barredok iragarpena Euskalmetetik. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Badatozen orduetan hodei askorekin jarraituko dugu denean, agian Nafarro hegoaldean zertxobait argituko du, baina gainerako tokitan zeruak nahiko estalita jarraituko du. Horratera euria ere egingo du tarteka, goizean baino gutxiago, baina hala ere ez dugu baztertzen arratsaletik aurrera han eta hemen, batez ere ipar isurialdean eta ekialdean euri txikia egin dezakeenik. Gauzak horrela, gaur temperatura berriz ere 20 graduren bueltan geratuko da. Eta biharko egunari begira arratsalderako gehien bat argitzera egingo du. Goizak aurrera eginala, atertu eta hodeia gutxituz joango dira.
Hans Dickman eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk bana-bana aletzen hasi behar du.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
Eta Azparneragoaz lehendabizi esan dizuegu 100 lagun elkartu direla herriko plazan 19 urteko neska batek salatu duen sexu erasoa gaitzesteko. Bestetan murgilduta da Lapurdiko herria. Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Azparneko plaza mukuru bete da biktimari babesa erakusteko. Ostiraletik larunbaterako gauean, besten lehen egunean, sexu erasoa jasan duela salatu du 19 urteko emazteak. Goizeko 6:30 inguruan lagunek konorterik gabe topatu zuten herri erdigunean eta Baionako ospitalera eraman zuten. Xok egoeran direla dio Isabel Parga dauzapezak entzun.
C'est toujours un choc, ne serait-ce qu'il y ait des suspicions, parce qu'aujourd'hui, on attend quand même les résultats de l'enquête. Une enquête a été ouverte.
Baieztatu digunez, Baionako fiskaltzak ikerketa ireki du sexu erasoagatik. Lehen datuen arabera, besta eremutik alendu zen komunera joateko, eta hor gertatu zen erasoa, baina hainbat elementu argitzeko daude alere oraindik. Azparneko besta komiteak eta Txatxola gaztetxeak elkarretaratzea antolatu dute, biktimari sustengo adierazi eta eraso matxista salatzeko, entzun besta komiteko Elorri Frantsesena eta gaztetxeko Julen Brignon.
Guk nagin nuen gure sustengoa erakusi lehenik biktimari, normala dena, eta salatu. Zaitan diren bortizkeria guziak salatu nahi ditugu.
Behar dugu erakutsen eneri Azparnen eta beste tokietan, erasoek erantzun kizun bat ukan behar dutela eta erreakzioa bat zanen dela. Eta eraso bat izanen den aldi oro ez dugula utziko pasatzen.
Eta haiek bezala, ehunka azpandar herriko plazan bildu berri direnak, bestak une bat ez zuten da.
Eskerrik asko Aitor Azparnetik zuzeneko berri emateagatik, bestalde deklarazio hartu ostean espetxera bidali ditu epaileak ostegunean ertzaintzak eta Guardia Zibilak elkarlanean drogaren aurkako polizia operazioan atxilotutako 10 lagunak tartean da ertzain bat. Droga trafikoa eta talde kriminaleko kide izatea egotzi diete besteak beste Amaia.
Bai, kartzelan dira jada behin-behinean 10 atxilotuak, aipatutako droga trafikoa eta talde kriminala delitu ez gain, argindarra bidegabe erabili izana eta sekretuak ezagutaraztea ere egotzi diete. Izan ere atxilotuetako bat esan bezala ertzaina da, Durangoko ertzainetxeko ofizial ordea eta beraz ertzaintzak egiten dituen operazio guztien berri izaten zuen. Sestaoko ertzainetxeak abiatu zuen ikerketa eta Guardia Zibilarekin elkarlanean aritu da, haiek ere susmagarrietako bat ikertzen ari zirelako. Guztira, 16 etxebizitza eta 9 lokal miatu dituzte, besteak beste, Bilbon, Sestaon, Barakaldon, Leioan, Basaurin eta Castron. Eta miak eta horietan guztietan, atzeman dizkiete, 5.000-tik gora marihuana landare, 13 kilo kukulu, 19 kilo hatxiz eta 10 kilo marihuana xehetu, besteak beste. 78.000 euro dirutan ere, atzeman diete. Esan bezala, 10ak espetxera bidali ditu epaileak.
Ordu bata eta ia 8 minutu, sare herritarraren 10. urteurrena ospatzeko ekitaldi egin berri dute Donostian. Euskal presoen sakabanak eta amaitu dela eta baikorra agertu dira, baina eskaera egin diete agintari eta epailei salbuespenezko neurriak desager daitezen aurken Iturrioz.
Sare sortu zela 10 urte eta ezagutzera eman ziren leku berean Donostiako Zuloaga plazan plaza bete gogoratu eta ospatu dute urte urrena. Orduko helburuen artean urruntze politikarekin amaitu izanagatik pozik. Hortzimugan ordea erronka berriak, salbuespen politika ezabatzea nagusiena, Bego Atxa sareko kidea da.
Egia da, lanaren parte handi bat urruntzearekin bukatu dela, baina oraindik ere lana egiteko badagoela eta orain gure indar denak plasmatzen ditugu batez ere salbuespen presoi aplikatzen zaien salbuespen politika eta salbuespen legedia horri amaiera ematean, ez?
Eta bide horretan agintariei, epailei eta gizarteari oro har deia zabaldu diete. Bego Atxa sareko kidea.
Gizarteari, ez, ekinan segi dezala, gurekin lanean segi dezala azken helburua lortu artean, ez?
Presoen etxeratzea hortzimugan eta 10 urteren ostean sarekoak datorrenari ere indarrez, ilusioz eta determinazioz heltzeko gogotsu azaldu dira.
Aste artean hartuko dituzte karguak Eusko Jaurlaritzako sailburu berriek. 8 gizonezko eta 7 emakumezko izango ditu bidelagun Imanol Pradalesek. Kudeaketan esperientziadunak horietatik asko. Ibone Bengoetxea jeltzalea izango da lehendabiziko lehendakari ordea eta Mikel Torres sozialista bigarrena. Errepasa dezagun nortzuk izango diren gainerako sailburuak. Ane Agirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, has gaitezen errepikatzen dutenen hiru sailburuekin sailburuen izenekin. Bingen Zupiria legealdi honetan segurtasun sailburua izango da, Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburua, eta Javier Hurtadok eusten die zereginei turismo, merkataritza eta kontsumo saia gidatuta. Ibone Bengoetxea izango da lehendabiziko lehendakari ordea, bere gain egongo dira laber, kultura eta hizkuntza politikak bigarren lehendakari ordea, Mike Miguel Torres sozialista, baita ekonomia, lan eta enplegu sailburua ere. Osasun saia, anestesista batek gidatuko du, Alberto Martínez medikuak eta injustu Martínez adibide jarrita, Jonathan García politologoak azaldu dio Iteberi, oreka bilatu egin duela Pradalesek, profil profesionalagoa eta teknikoekin, eta nolabai jarraikortasuna laber egon badagoela.
Badira oso kargu zehatz batzuk non jarraipen bat ikusi egiten den, eta gero bestetik adierazgarria da zeinolako protagonismoa hartu izan duten profesional mundutik etorritako bestelako hainbat izen. Gobernu politiko bat bai, politikak egiteko bai, baino profesionaltasun eta teknikotasun mai altuagoa Urkullu gobernuan zituen karguak ikusita.
Hezkuntza saila, Begoña Pedrosak idatuko du, ongi ezagutzen duen saila da. Mikel Jauregiren esku egongo da industria trantsizio energetikoa eta jasangarritasuna, Eusko Jaurlaritzara itzuliko dena, justizia eta giza eskubideen sailera, Maria Jesús San Jose izango da, eta beste izen ezagun bat, Denis Itxasorena, Etxebizitza eta Hirigintza agendako sailburu izango baita. Elikadura, Nekazaritza Garapen eta Arrantza sailburu Amaia Barredo, Susana Garziak idatuko du mugikortasun jasangarria, Noel Danjau Ogasun eta Finantza sailburua izango da, eta azkenik jeltzalek aukeratutakoa baina independentia den Juan Ignacio Pérez Unibertsitate Zientzia eta Berrikuntza sailburu izango da.
Ba, hezkuntza sailburu berriari izango denari, hezkuntza sailburu berria izango denari, Begoña Pedrosari ikastolen eredua aintzat hartzeko eskatu dio Nekane Artola ikastolen elkarteko lehendakariak Goiz Kronika albistegian.
Gure mugimendua ikastolen aitortza egin dezala eskatuko nuke lau urte hauetan, eta aitortua garen einean uste dut harremana izango dela egokia, eta bueno, opa diot zorteona eta lehen zaldi hon bat.
Aztu zaiguna da, bozera mailea Maria Ubarretxena sailburua izango dela Urretxu Arraizatez, Arrasateko alkate izandakoa. Jaurlaritzari egingo zaizkien eskariekin ari gara, entzun dugu, hezkuntza sailari ikastolen elkartetik ze eskaera egiten zaion, bestelakoa bastidatik iritsiko zaiona, izan ere eguerdian bilkura egin dute dozenak lagunek osasun arreta hobea eskatzeko.
Bai, Bastidako udalak egin du deialdia, udan ez dutelako errefortzuko medukurik izango. Bakearen plazara atera dira dozenaka herritar, baliabide gehiago eta osasun zerbitzu publiko duina exigitzeko, entzun Diego González zinegotzia.
Errefortzu medikoa kendu digute, eta hori oso gauza txatarra da Bastidarako. Gure biztanleria asko igotzen da udako hilabetetan, eta horri aurre egin nahi diogu.
Orain arte zerbitzu haudan indartu dutela esan dute eta ez ustean harrapatu diela erabakiak, ezinezkoa da diote urteko baliabide beretsuekin udako sasoiari aurre egitea. Herrira datozenei arreta duina eskaintzea alegia, 1000 herritar inguru direlako urtean, baina uztaila eta abuztuan diote 10.000 lagun daudela Bastidan.
Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatu osoan hauteskunde legegileen lehen itzulia gaur 8. Asamblea berria aukeratu behar dute herritarrek Europako hauteskundeetan eskuimuturrak izandako garaipenaren ondotik Emmanuel Macronek bozak aurreratzea erabaki baitzuen. Frantziarrengan konfiantza zuela esan zuen presidenteak ekainaren 9 gauean. Erabaki justu hartuko zutela, beraientzat eta datozen belaunaldientzat. Baina kontua da inkesta guztiek Marine Le Penen alderdia jotzen dutela garaile. Horrek, gorrotoa eta indarkeria eragingo lituzkela ohartarazi du azken orduotan Gabriel Attal lehen ministroak. Lier Buende, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, azken inkestek ultraeskuinari ematen diote garaipena eta ez lirateke gehiengo osotik urrun geratuko. Horregatik Joan Bardela, alderdiko presidenteak lehen ministro gisa ikusten du bere burua. Batasun nazionaleko gobernu bat agindu du eta Eric Ciotti, errepublikarren buruzagi kontserbadorea, ministro izendatuko luke. Ultraeskuinarekin proposatutako aliantzak bere alderdi barruan kalapita sortu ostean. Baina eskerreko alderdiak biltzen dituen Fronte Popularrak ez dio bidea errastuko. Hurbiletik jarraitzen dio 9 puntura azken inkesten arabera. Buruzagietako batek, Jean-Luc Mélenchonek, lehen ministro izan nahi du.
C'est historique. C'est un nous avons déjoué le plan de monsieur Macron.
Hauteskundeak aurreratzeko jokaldia Macroni txartu irtengo saiola uste du. Orain, 3. postura jaitziko lirateke. Gabriel Attal, Frantziako lehen ministroak ziurtatu du Macronek presidente izaten jarraituko duela, emaitza edozein dela ere.
Pour la République contre les extrêmes et pour un projet d'une France.
Bitartean kaleetan elkarte feministak eta sindikatuak protestak egiten ari dira eskuin muturraren aurka. zein Deniseko gobernadoreak giza katea deitu du.
Ipar Euskal Herrian bertan Beskoitzen herriko etxerako bozen bigarren itzulia dute gaur, bi hautagai izango dira leian. Pascal Josku alde batetik lehen itzulia berak irabazi zuen eta Fabien Etxegarai orain arteko auzoapez ordea bestetik. Badakizue ikastolaren aferak zeresan handia eman duela azken aldian herrian, denek erakutsi dute auziari konponbidea emateko borondatea. Espainiar estatuan berriz datorren astearteko bileran funtzionario publikoei soldata 1,2 igotzea onartuko du ministro kontseiluak eta inflazioaren bilakaeraren arabera litekena da igoera handiagoa izatea, Anain Sausti, arratsaldeon.
Arratsaldeon, seguruenik urrengo nominan aplikatuko da 1,2 igoera hori behin ministro kontseiluak neurria onartu eta gero. Urtarrila arteko atzerakotasunez aplikatuko da igoera eta zuk esan bezala inflazioaren arabera urte bukaeran beste puntu erdi gehituko zaio. Akordio hau ez da oraingoan, duela bi urte adostu zela sindikatuekin gogoratu du Pepe Álvarez, UGT sindikatuko bozeramaleak.
No es un acuerdo nuevo, es un acuerdo que el año pasado nos permitió recuperar
eta langile publikoen erosa almena berreskuratzen lagunduko duen neurria dela esan du Álvarezek. Astearteko ministro kontseiluan estatu osoan aurten 40.000 plazako lan eskaintza publikoa egiteare onartuko du gobernuak, nahikoa ez, baina aurrera pausoa da hori plantillen behinekotasunari aurre egiteko. UGTren ustez guztiz eskaxa berriz funtzionarioen CESIF sindikatuarentzat, honek eutsi egiten dio datorren ostegunerako Ogasun ministerio aurrean deitu duen mobilizazioari.
Lanbaldintzei lotuta, jende gehiagori eragin diezaioken neurria izan liteke lanaldi murrizketarena. Negoziatzen hasiko dira bihar lan ministerioa eta gizarte eragileak.
Yolanda Díezek zuzentzen duen ministerioaren asmoa da, aurten bertan lanastea 2018 ordu terdira murriztea eta 2025an 2017 terdira. Ministerioak eskuartean duen zirriborroa jasotzen du gainera, ordutegi erregistroan akatsak egin edota lanaldi murrizketa betetzen ez duten enpresei 10.000 euro arteko isunak jartzea. Sindikatuak eta patronalak daude deituta bilerara, itzordua bihar eguerdian lan ministerioan.
Ordu bat eta 17 minutu osteguna errefuxiatuen eguna izan zen eta errefuxiatuei harrera egin eta haiei laguntzeko bada gurean 5 urte bete dituen programa bat. Auzolana du izena. Alboan Caritas Bizkaia, Loyola Etxea eta Elakuria Fundazioa biltzen ditu eta Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren babesa ere badu. Gurekin da Omeima Azoukai, Alboan Fundazioko kide eta Auzolana programako teknikaria. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola azalduko zeniguke hitz gutxitan zer den Auzolana programa? Gurera bizitza hobeago baten bila datozenei integratzen laguntzeko ekimena dela esango genuke?
Nik esango nuke zalantzari gabe erantzuna baiezkoa dela. Auzolana bi programak Euskadira iristen diren pertsona guztien edo errefuxiatu guztien integrazioa bilatzen duela, baino harategiago Auzolana biren helburua edo helbururik nagusienetako bat errefuxiatuak itxaroten zaien leku batera iristea dela.
Kontua ez da hortaz, harrera egitea bakarrik, baizik eta aldez aurretik lanketa bat egitea eta prest izatea beraiek iristen diranerako?
Hori da, bai, gu familiak iritsi aurretik, ja taldeak, voluntariotza taldean ibiliko diren pertsonen harrera egiten dugu, tokian tokiko taldeak sortzen ditugu, Euskal Herri mailan eta ja haiekin prestakuntzak eta familia iritzi aurreko bai hainbat ariketa egiten hasten gara eta ja familia etortzerakoan ja gu prest gaude haien zain egoteko.
Orain arte zenbat familiari lagundu zaie?
Ba, orain arte 11 familia izan dira Siriatik etorriak. Guztira 55 pertsona izan dira. Eta haiek birkokatzen dira Jordaniatik edo Libanotik etorriak. Euskal Autonomia Erkidegoan eskolarizazioaren inguruan hitz egiten badugu, 24 adingabetaz hitz egiten ari gara, eta tokian tokiko 10 harrera talde sortu dira Euskal Herri mailaren inguruan, ez? Tokian tokiko talde hauetan 50 voluntario baino gehiagoko konpromesua izanik. Teknikarien inguruan baita hitz egiten badugu, ba izango genituzke 9 teknikari.
Ze premia izan dituzte familia horiek?
Nik uste dut errefuxiatu guztiek premia bera izaten dutela eta premia hori dela haien eskubideak eskuratzea. Ezta? Azken finean haiek ez dira etortzen ona nahi dutenez, baizik eta haien herrian zapalkuntza bat dagoelako, eta ez dauzkatelako haien eskubideak bertan. Orduan, ihes egin behar dute haien eskubideak eskuratzeko. Eskubideen artean hitz egiten ari garenean, hitz egiten dugu ba, etxe bizitza duina izateko eskubide bat, eskolatzeko eskubide bat, prestakuntzarako eskubidea, lan eskubidea baita ere, osasunaren eskubidea, baina hori bai, auzolana programak gehien islatzen duen gauzarik garrantzitsuena, sare komunitarioa da. Lagunak, familia eta bizikideak deitu diezaieketen pertsonak aurkitzea da euskal lurra ikutzen dutenean. Azken finean, azaldu behar dugu pertsona hauek ez dutela haien bizitza azten, ez? Osea, ez dira iristen onuntz bizitza bat eduki gabe. Bizitza bat eta familia bat dute atzian. Eta haien familiaren berrelkartzea egitea oso zaila denez, ba, nik uste dut premiarik garrantzitsuenetako bat dala, hemen jendea egotea haien zain egoten egongo direnak, ez da? Eta haien eskubideak eskuratzea berriro ere.
Bidelagun duten familia bat edo kuadrilla bat hortaz eskaintzen zaie?
Bai, hori da, tokian tokiko harrera taldeta hitz egiten dugunean, ba hori kuadrilla edo familia lagunak, ez? Euskal Herri mailan topatu aldiren lagunetaz ari gara hitz egiten. Akompainamendu bat egiten duten pertsonetaz.
Tokian tokiko elkarteak ari zara aipatzen, Bilbo da hoietako bat, Zalla, Arrigorriaga, Tolosa, Donostia. Aurten familia gehiago dira etortzekoak, ezta?
Hori da, badakigu jadanik zazpi familia direla etortzekoak, baino oraindik ez dakigu ez noiz, ez zeintzuk diren.
Baina hauek ere siriakoak izango dira, edo akaso beste nonbaitetik ere etorriko dira urtengoan?
Ez dakigu oraindikan.
Konpromiso bat hartzeari buruzari gara, voluntariotza lanaz, zein prestaketa jasotzen dute laguntzeko prest dauden hemengo voluntario horiek?
Banik izango nuke, voluntario lanean ibiltzen diren pertsona horiek formakuntzak izaten dituztela, baita ere tokian tokiko talde bilerak egiten dira, urtean zehar ateratzen diren jaialdiak, ekitaldiak, ekintza ezberdinetarako gonbidapenak izaten dituzte. Eta ez baita ere, ez bakarrik tokian tokiko talde bilerak egiten diren, baizik eta tokian tokiko talde baten kide bakoitzeko akompainamentu tekniko bat egiten da.
Familia hauek, voluntario hauek, Euskal Herrian voluntariotza lan hori egiten duten eta konpromiso hori hartzen dutenek zer diote eman bai, baina jaso ere asko egingo dute, ez da?
Dudarik gabe. Askotan hau ezin da hitzez adierazi. Heltzen diren familiak eta pertsonak pertsona paregabeak dira. Gehiagotan esaten dugu gu garela haietaz gain ikasten dugunak haiek gutaz baino. Esperientzia oso politzak ematen dizkigute orokorrean, eta gainera familia bakoitzetik eta tokian tokiko pertsonak ire den bakoitzetik esperientzia bat ematen dugu bihotzean beti. Eta hori horrelako lan baten nik uste dut muina edo erantzuna edo emaitza izaten dela.
Omaima, guentzuten ari den norbait animatuko balitz beste auzolanaren beste edizio baterako parte hartzeko alegia eta voluntario gisa sare horretako kide izateko, zer egin beharko luke? Caritas, Loyola Etxea, Alboan, elkarte hauetakoren batekin harremanetan jartzea nahikoa izango litzateke, ezta? Interesa behintzat agertzeko eta gero ordea azalduko zeniekete zer egin behar den.
Bai, hori da, badaukagu alde batetik Irakuria Fundazioa Bilbon kokatuta dagoena, baita ere Caritas Bizkaia daukagu Bilbon kokatua, Loyola Etxea elkartea dago Donostian kokatua, eta Alboan daukagu baita ere Gasteizen kokatua dagoena. Orduan, haietako edozeinekin harremanetan jartzea da kontu, eta bertatik ba hori. Prozesua edo hasialko genuke.
Ba, bigarren edizioari amaiera emateko ekitaldi egiten ari zarete ordu honetan Donostiako Tabakaleran. Eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik eta segi ondo.
Eskerrik asko, ondo izan.
Forondan milaka iztari eta arrantzale elkartu dira gaur urtero egiten duten festaren 30. edizioa dute aurtengoa eta belaunaldi erreleboari egin nahi izan diote azpimarra. Lander Martinez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, aurtengo iztari eta arrantza leguna Forondako landetan ari dira ospatzen eta milaka lagun elkartu dira bertan. Jon Koldo Irazola Pointer iztari elkarteko kidea da horietako bat.
Ja, 7 urte edo etortzen garela honenako jai eta rebindikatibo iztari eta arrantzari egunean. Eta, bueno, hori etortzen gara, pointerrak ekarri ona eta, bueno, eguna pasau.
Adekap iztari eta arrantzale elkarteak antolatu duen jaia, da, eta aurtengo edizioan belaunaldi erreleoan jarri dute begira da.
Gaztiena, ba, hoize, abertzelan, helike, ba, gaztiek ikuste torteko ikuste da ona, eta gura fizinuek eta ikasteko.
Jardunaldiaren leloa gurasoei izatzera lagundu nahi diegu da. Izan ere, kezkatuta daude geroz eta gazte gutxiagok dutelako izarako eta arrantzareko afizioa.
Bada zek, baina gehiago egon dira. Gehiago egon dira, ze relebua gaizki dago, bai.
Egun osorako egitaragoa antolatu dute. Baserritaren produktu merkatua, animalia erakusketak eta arkutiro erakustaldia besteak beste.
Gaur San Juan bezpera, egun seinalatua gurean, izpiritu txarrak usatzeko sua piztuko dute usadioari jarraituz leku askotan, baina esaera zarrak argi dio ura eta sua belaunetik behera, eta gaur gauean inolako ustekaberik izan ez dadin, suhiltzaile kontuan hartzeko gomendioak eman dizkigute Lander.
Sua piztuko dute bai gaur iluntzean Euskal Herriko ia bazter denetan, mendebaldetik hasi eta ekialdera, iparretik egora. Bilbon adibidez, gutxienez 17 su piztea dago aurreikusita udalak jakinarazi duenez, eta Donostian beste 20. Denetan kontu zibiltzea beharrezkoa izango da, inork minik hartu ez eta kalterik izan ez dadin. Horregatik, suhiltzaileek hainbat gomendio eman dituzte, festaz segurtasunez gozatzeko. Asier Luja, Bizkaiko Aldundiko suhiltzaile eta prebentzio arduraduna da.
Komenigarria litzateke be, ez botatzea artifizio piroteknikorik, koeterik, petardorik, ez da aerosolik bez, ez? Horrek be, arriskua dakarrelako. Ez genuke bota beharko be, ba, zaramarik, plastikorik, bakarrik egurrak, zikuak baldin badira hobeagoak, papera, lastoa, alako zerbait.
Sua piztuta dela, segurtasun neurriak mantendu behar dira, baita bukaeran ere.
Bukatzerakoan be, kontuten euki behar da, ezin dela inolako garri geratu, ezin da reskoldori geratu, dana itzali behar da urarekin, ba, ariarekin edo dana dalakoekin, ez? Eta horrekin konponduta dana.
Zu guztien inguruan funtsezko jotzen dute suhiltzaileek arduradun heldu bat egotea.
Ordu bat eta 27 minutu nazioartean ekialde hurbilean Israelek Gazan azken asteotako eraso odoltsuenak egin ondotik, defentsa ministro israeldarra Ameriketako Estatu Batuetara bidean da. Han Bidenen gobernuko ordezkariekin elkartzekoa da. Gerraren bilakaerari begira itzordu garrantzitsuak izango direla esan du Ekaitz Agirre Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Lloyd Dauztin Estatu Batuetako defentsa idazkariarekin egingo du bilera Joaf Galant Israelgo defentsa ministroak eta Gazako egoerari ez ezik Israel eta Libano arteko mugan gertatzen ari dena izango dute izpide eta baita Estatu Batuen eta Israelen arteko armen salerosketa ere.
Demesok shavuot arukim paninu lididenu amerikanim בבקשה להאיץ את המשלוחים.
בהחלט נתניהו ישראלו לאין מיניסטרוק גאור ברית שלטו דו אסטטו בטוק עצר עצן ארי דלה ישראלק אירושי דיסקיון ארמן בידל קטה את האגוי ראורי דשבלוקי עצרה בידל ידועלה גלנט מיניסטרוק. ברטה אינסוסן אורי ארן סספיאס גרוסטיק נתניהו רנאורקה כה מניפסטציו ג'נדה צ'ווין הגינדותי תל אביב וקוקאלי איתן בייטוק אשקציה לאין תשונה איסנדה דיילדרי כתו את הלאין מיניסטרוארן דימישיו אשקתו דותי מניפסטריק. גסם ביים ביטרת atzoko egun odoltsuaren ondoren Israelgo armadak Gazako hainbat eremuren aurkako erasoei eutsi die gaur ere, Gaza hirian eta Rafahen egin dituzte erasorik gogorrenak eta baita Nuseirat errefuxiatu gunean ere. Dozenatik gora dira hildakoak Gazako osasun arduradunek emandako datuen arabera, urriaren 7az geroztik 37.600 dira Israelgo soldaduen erasoetan hildako palestinarrak.
Eta nazioartean amaituko dugu albistegia, Javier Milei Argentinako presidente Alemanian da ostiralean Madrilen izan ondotik. Batean zein bestean sariak jaso ditu, baina baita protestak eragin ere, etxean ere, azkenaldian onartu dituen neurriek ezinegona handia sortu dute. Iñaki Aramaio dugu berri emaile Argentinatik bertatik.
Javier Milei Argentinako presidenteak domina bat jaso zuen atzo Hamburgon, jaiek elkarte neoliberalaren saria, eta saria jaso zuen egoitzaren aurrean protestak izan ziren bere aurka. Mireiren bisitari erantzunez, ezkerreko taldeek protesta egin zuten Hamburgoko fundazioaren egoitzaren inguruan, sarirek ez eskuin muturraren zat, dominarik ez Mireiren zat lelopean. Kanpora Milei ez dira pasatuko, Milei zaborra zu diktadura zara besteak beste oiokatu zuten ezkerreko taldeek. Mireiren programa ekonomiko eta soziopolitikoak austeritate eta privatizazio neurri erradikalen implementazioaren bidez. Argentinaren antzinako arazoi aurre egin nahi die, ala nola ustelkeriari, neurriz gaineko zorrari eta moneta ezegonkortasunari. Gogora dezagun, ostiralean, Espainiaren eta Argentinaren arteko krisi diplomatikoaren erdian, Isabel Díaz Ayusok Madrilgo erkidegoko nazioarteko domina eman ziola Argentinako presidenteari Madrilen.
Ba, Berlinen elkartu berri da Milei, Olaf Scholz Alemaniako kantzilerrarekin, baina ondoren amaitutakoan ez dute prentxaurrekorik eskaintzeko. Asmorik, ordu bat aterdiak jo berriak, errepidetan zein da une honetan egoera Amaia Etxeberria?
Ba, bat nazionalean, Andoain parean Gasteizerako bidean autobatek istripoa izan du, eta eskuineko erreian traba egiten ari da. Bestalde, arreta oraindik ere, Gipuzkoa 26, 34 errepidean Azkaratetik behera, Elgoibarrera bidean, esan dugu lehen ere autobatek istripoa izan du, eta batez bi lagun zauritu dira, eta Mendaroko ospitalera eraman dituzte. Kotxe oraindik bertan da, Garabiaren zain daude erretiratzeko, beraz, kontuz toki horretan.
Eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik, Naiara Barredo den eskutik.
Badatozen orduetan odei askorekin jarraituko dugu denean, agian Nafarro hegoaldean zertxobait argituko du, baina gainerako tokietan zeruak nahiko estalita jarraituko du. Horratera euria ere egingo du tarteka, goizean baino gutxiago, baina hala ere ez dugu baztertzen arratsaletik aurrera han eta hemen, batez ere iparri surialdean eta ekialdean ba euri txikia egin dezakeenik. Gauzak horrela, gaur temperatura berriz ere 20 graduren bueltan geratuko da. Eta biharko egunari begira arratsa alderako gehien bat argitzera egingo du. Goizak aurrera eginala, atertu eta hodeia gutxituz joango dira.
Tira, ba, hauek esan da, ordubiak bitarteko bidea, Xabier Muruaren eskutik, Kirol albisteak berak helaratziko dizkigu. Arratsaldeon, Xabier.
Ale indoko gara, unai, arratsaldeon.